Lai arī jau vairāk nekā pusotru gadu Latvijā ir ieviests eiro, daudzviet veikalos kasieri vēl ar vienu izmanto īpašas ierīces, kas paredzēts viltotu banknošu atpazīšanai. Latvijas Bankas naudas tehniskās daļas vadītājs Andris Tauriņš teica, ka lai arī eiro viltojumi Latvijā ir salīdzinoši reti sastopami, piesardzība nekad nenāk par ļaunu.
Šogad mums ir 316 banknotes un 134 monētas izņemtas viltotas no apgrozības. Latvija kopā ar kaimiņu valstīm Lietuvu, Igauniju, Somiju, arī vēl Slovākija no tuvākā no eirozonas, tad mēs esam šis ir tas reģions, kur ir vismazākais eiro viltojumu skaits, gan reķinot uz naudu apgrozībā, gan absolūtos skaitļos, gan uz iedzīvotāju skaitu.
Jau pēc 4 mēnešiem viltotāji visvairāk iecienītās banknotes ar 20 eiro nominālu vērtību pakāpeniski tiks nomainītas pret drošākām. Tieši pēc 4 mēnešiem šā gada 25. Novembrī Eiropas Centrālā banka laidīs apgrozībā jaunās 20 eiro banknotes.
Ir tāda lieta kā mode, un mode ne tikai apģērbā, bet arī naudas drukāšanā. Tehnoloģijas attīstās, un arī gan viltotāju tehnoloģijas, gan arī izgatavotāju tehnoloģijas. Saprātīgu naudu izgatavotāju var ielikt jaunas drošības pazīmes, kuras viltotājiem noteikti būs grūtāk atdarināt. Nu, un tā tas arī notiek. Pirmās bija piecīts, tad desmitnieks tagad ir pienākusi kārta 20-niekam. Nu, ar ko 20-nieks atšķirsies no vecā? Nu, tāpat kā vecais piecīts un jaunais, jaunais desmitnieks un vecais desmitnieks, tad ir tās pašas izmaiņas, bet papildus nāk vēl tāda lieta, ka 20-nieks kā vidējā nomināla banknota, kā bankomāta nauda ļoti svarīga, arī jāsaka godīgi visvairāk viltotā banknota eirozonā, ir papildus drošības pazīme, holografiskajā joslā ir lodziņš.
Latvijas Bankas naudas tehniskās daļas vadītājs atgādina, ka daļai Latvijas iedzīvotāji jaunā papildus drošības pazīme ir jau pazīstama. Savulaik ar šādu īpašu holografiskajā joslā iestrādātu lodziņu no viltojumiem tika sargātas 100 un 500 latu banknotes.
Jāsaka godīgi, ka šo lodziņu zināmā mērā Eiropa no mums latviešiem varētu teikt nošpikoja. Jo Eiropas Centrālās bankas eksperti bija pie mums, pētīja, kā tad tas simtnieks ar to lodziņu uzvedās, vai tas ir gana izturīgs vai gana kvalitatīva lieta. Tik, nu, protams, tehnoloģijas iet uz priekšu, un jaunajā 20-niekā šis lodziņš ir vēl kvalitatīvāks. Tātad šai lodziņā hologrammai redzama trīs dažādos veidos, no priekšpuses, no aizmugures un caurskatā. Trīs dažādi attēli tur ir.
Lietojot monētas, īpašu uzmanību jāpievērš Latvijas 2 eiro monētām. Vizuāli viltotās monētas pat ļoti līdzinās īstajām, taču tāpat kā savulaik viltotie divlatnieki, tās tiek gatavotas no svina un alvas sakausējuma un atstāja tumšas svītras uz papīra. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.